заступали вхід, тож Паулові довелося спочатку розгребти місце, щоб показати Едвардсові завішений брезентом червоний дощаний поміст, який був змонтований поблизу старого, вже непридатного газового ліхтаря. «Вони розкопують газопроводи», – сказав Пауль, і, мов зачарований, втупився у вікно. «Це чомусь пов'язано із тим нещасним випадком. Саме там, з протилежного боку вулиці, вони шукають газ. Ну і викопують там непридатний ліхтар чи жмут старого дроту», – знизав плечима Едвард. Молодик рішуче заперечив. «Вони шукають приводу, аби витворити звідси мого батька. То люди Бланка, в їхніх руках майже все, міська влада, поліція, ми». Він погрозливо підняв кулак. «Але безкарно діяти все-таки вони не можуть». Він був вищий від Едвардса на цілу голову і примруженими очима дивився повз нього кудись удалеч. «Хай не якийсь із цих типів підійде до мене. Я вхоплю його за барки і примушу винюхувати газ ось тут, у будинку, поки йому остогидне. Та не чіпайте їх краще, Паулю. Інакше ці люди не відчепляться від вашого батька. Тут усе пов'язано одне з одним, а його підозрює багато хто. Хай вони тільки спробують. У нас тут лише пропан, а він не дуже небезпечний». Ці слова Пауль сказав різко, виглянув у вікно. Він запалив сірника і демонстративно підніс його до маленького пальника на цоколі, де колись була піч. «Не бажаєте кави?» Він поволі відкрутив газовий кран і єхидно засміявся, коли там спалахнуло манісіньке полум'ячко. «Не вистачить навіть підігріти каву. Отже, до чого тут ваша підозра? Досі Едвард був із хлопцем у добрих стосунках. Тепер уже відчув, що той стає дедалі агресивнішим, і його агресивність скеровувалась не лише проти отих нишпорок на вулиці. Якщо той червоний ящик і дратує вас, нема чого казитись», – уколов він його. «Ви мені дзвонили? Де сумочка?» Хоча Пауль став бити біля вікна і щось сам собі буркотів, Едвард повернувся. Йому не хотілося заводити довгі розмови з цим 20-річним порубійком, який удався у свого батька. Лише все, що у старшого Вундервальда трималося у певних рамках, у його сина виходило за рамки. Він нагадував боксера, який не визнає ніяких правил і покладається лише на свої сили, однак, коли опиняється в нокауті, звинувачує цілий світ. Недавно він з ватагою хлопців налетів на американський військовий автомобіль, який, очевидно, вивозив від Бланка секретну зброю. Звичайно, додому його привезли закривавленого, а невдовзі на нього чекав судовий процес за терористичні заміри. Погляд Едвардса зупинився на фігурках із скла, яким останнім часом захоплювався старий Вундервальд. Він із битих пляшок конструював схожі на мозаїку панно і чудернацькі фігурки. Завжди знаходились люди, які вважали такі речі мистецтвом і платили за них гроші. Приїжджали навіть закупники спеціальних салонів мод і образотворчого мистецтва, і не проти були купувати їх цілими вагонами. Набагато ціннішими видавалися проте Вундервальдові акварелі та олійні полотна. Деякі з них висіли в коридорі на побіленій вапном стіні. Надмірна фантазія Вундервальда найяскравіше проявлялася лише із використанням мерехтливих фарб. Добру сотню разів Едвард із захопленням удивлявся у картину розміром аркуша кучинівського зошита, яка в позолоченій рамці висіла біля сходів. На гребені даху, в шаленому екстазі і з транзистором в руці танцює молодик. Очі його вирічились від страху перед літаками та бомбами, що ніби нотні знаки витанцьовують поміж нанесеними штрихом хмарами і падають, а зграє птахів зі стрілами захищає від них землю. Річарде, вигукнув зверху старий Вундервальд, схилившись на поруччя сходів. «Якщо ви не підніметесь сюди, то захолоне ваша кава, а мені з вами терміново треба дещо обговорити, та й часу в мене обмаль». Сходячи дерев'яними приступками нагору, Едвард думав про розкішний Валентиновий день.